Zaostřeno.
Okrajová část Prahy 6, Suchdol, se 30. října roku 1975 probudila do pošmourného podzimního rána. Nad celým městem se seděla hustá mlha. Až později se ukázalo, že to byla mlha zároveň vražedná i milosrdná, která alespoň trochu zakryla nejhrůznější pohled, který se kdy Suchdolu a jeho obyvatelům vůbec naskytl.
Už bych nechtěla, nikdy, protože to bylo, já jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jo. To se snažíte pomoct, jo, honem těm lidem, aspoň je vzít za ruku, pohladit, no, to si nemůžete představit. Někdo pláče, někdo křičí, to je lepší nevidět takovéhle věci.
Ten den do skály nad Vltavským údolím narazilo dopravní letadlo DC-9 jugoslávské společnosti Inex Adria Airways. Na palubě vezlo 120 lidí, 79 z nich neštěstí nepřežilo. Tato smutná bilance udělala z leteckého neštěstí v Suchdole nejtragičtější leteckou nehodu v české, respektive československé historii vůbec, a navždy se zapsala do paměti místních obyvatel a také lidí z pražské záchranky, kteří ten den měli službu.
Požární útvar? Tady záchrana. U Suchdola spadlo letadlo, 130 lidí na palubě. Vy už o tom víte? Ano, my jedeme.
Všem posádkám v terénu, okamžitý odjezd všech k hromadnému neštěstí do Suchdola.
O dekádu později uctil jejich práci režisér Jiří Adamec v posledním dílu legendárního seriálu Sanitka. Byli to obyvatelé z ulic Na Rybářce a přilehlého okolí, kteří byli na místě neštěstí jako první. Byla mezi nimi i paní Alena Antoniová, jejíž hlas jste slyšeli v úvodu. Oživit její vzpomínky i vzpomínky dalších se na Suchdol vydáváme téměř na den přesně po 38 letech. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Neprašová.
Zaostřeno.
Já jsem byla celý den doma, ráno jsem dala dcerku do školky a kolem 9, a byla strašná mlha, a kolem 9 ta mlha úplně padala, ona tady je blízko Vltava, takže tam to sedí dost dlouho.
Pomyslný výlet do minulosti s paní Alenou Antoniovou není co do vzdálenosti dlouhý. Od jejího domku je místo tragického neštěstí vzdálené jen pár desítek metrů. Kráčíme ulicí Na Rybářce, po levé straně první řadové domky, po pravé pole, za ním úzký pruh lesa a za ním sraz sedleckých skal. Jsme asi 100 metrů nad hladinou v údolí protékající Vltavy.
A najednou byl strašlivý hukot. Takže jsem vylezla, mrkla se do té mlhy a slyšela jsem strašný hukot, že jsem říkala, to je špatný, to je letadlo, a divně. Potom byla jenom strašná rána, až se trošku jako zachvěla zem.
Vitální paní Alena se bohužel nemýlila. To, co otřáslo jejím i okolními domky, bylo skutečně zřícené letadlo se 120 lidmi na palubě. Doma byla sama a v okolí jen pár sousedů. Přesto zachovala chladnou hlavu a okamžitě vytočila číslo záchranné služby. Ta se díky ní dozvěděla o neštěstí bez časových prodlev, které by stály další lidské životy. Poté, co zavěsila telefon, neváhla a vyběhla do mlhy.
No, bylo to strašný, protože já, když jsem sem přiběhla, tak jsem vlastně v těch místech, jak teď stojíme, viděla tu strašlivou spoušť. Tady byla katastrofa, to bych už nikdy nechtěla zažít. Prostě lidi na zemi polonahý, protože tím tlakem zřejmě to oblečení jako utrpělo. A absolutní ticho. V tom prvním okamžiku bylo absolutní ticho.
Spolu s dalšími několika sousedy a dvěma dělníky, kteří v ulici Na Rybářce zrovna pracovali, se s krumpáči a lopatami snažili v prvních chvílích dostat do trosek trupu, aby odtud vytáhli cestující, kteří by tu případně zůstali zaklínění. Až později se od hasičů dozvěděli, že tím riskovali vlastní životy, protože vrak mohl začít kdykoliv hořet. V těle letadla ale nikdo nezůstal. Všichni pasažéři nárazem vyletěli ven i se sedačkami.
Já jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jo. To se snažíte pomoct, jo. Teď tam bylo věcí, to jsme dupali nebo chodili v roztřískaných jejich kufrech. Já nevím, kusy letadla, že jo. Pomoc se snaží člověk, ale někdy je to málo, no. Nejsme lékaři, já jsem stavař a ne lékař, jo. Spíš citem pomáháte.
Velká část lidí, na které ve změti trosek doslova narážili, byla mrtvá. Ty, kteří žili, se ani nesnažili ošetřovat, jako spíše uklidnit a povzbudit.
Strašně byli vděční asi za to jak se jim ty ruce a nohy klepaly, tak vzít za tu ruku, pohladit, říct, je to dobrý, jste tady, jste v Praze, jedou sanitky, bude to v pořádku, aby trošičku se ten člověk uklidnil, jo.
Jak velkou osobní odvahu paní Antoniová i další místní prokázali, vám dojde, když si podrobně prohlédnete dobové fotografie z místa neštěstí. Ve změti trosek na první pohled lidská těla téměř splývají, až po bližším zkoumání si všimnete z prohýbaných a skrvavených postav téměř na každém kroku. Strašlivý pohled, který by většina lidí z hlavy nedostala do konce života, stejně jako paní Antoniová. Ta ale přesto, snad pro svou šťastnou, milou a optimistickou povahu, vzpomíná spíše na těch pár světlých momentů, které se tehdy překvapivě taky odehrály.
Přišel nějaký pán z rakovníku, zvonil na mě a že jsem mu moc pomohla tady, že jsem ho, já nevím, pomohla dát do té sanitky nebo takhle, tak přišel poděkovat. Co jsou takové hezké věci?
Dlouholetý kamarád paní Antoniové, odborník na technickou kybernetiku Pavel Beneš, má velkou hned naproti. V době neštěstí zrovna přednášel dole v Dejvicích na Českém vysokém učení technickém. Slyšel houkání projíždějících sanitek, když k němu přiběhla sekretářka fakulty.
Protože mě řekli, že spadlo letadlo na Suchdole a asi na školu. Já tam měl děti, že jo, takže. Yes.
Zvěsti o tom, že letadlo spadlo na asi kilometr vzdálenou základní školu, se naštěstí nepotvrdily. I s panem Benešem se vydávám na krátkou procházku ulicí na Rybářce.
Tady vedle toho domu, křídlem asi tak 2 metry. A zbytek šel na tuhletu stranu. Tady v těch místech to bylo v podstatě, to letadlo letělo údolím Vltavy. Téměř nebylo vidět. Měli nahlášený, že nefunguje naváděcí zařízení, takže to věděli. Ale něco tam zvorali, nevím přesně co. A pak, když objevili před sebou ten břeh Vltavy, tak to chtěli zvednout.
Smysl pana Beneše pro technické detaily události se vysvětlil během našeho rozhovoru později. V mládí totiž pan Beneš sám létal na větroních a malých letadlech.
A v podstatě zadkem toho letadla narazili o hranu té skály. Tím se to překlopilo a ten čumák se zaryl tady vlastně v tom protisvahu. No, protože to bylo vlastně bez tlumení, to byl téměř přímý náraz, tak ten dopad teda destruktivní byl naprosto šílený.
Jakkoliv byla celá událost tragická, řízením osudu nebyly její následky ještě daleko horší. Díky špatnému počasí byla jindy zalidněná zahrádkářská kolonie úplně prázdná. Letadlo jako zázrakem dosedlo jen pár metrů před první obydlené domy. Přestože se trosky rozletěly do vzdálenosti několika desítek metrů, nikoho nezranili. Krom lidí na palubě letadla si tak neštěstí jako zázrakem nevyžádalo ani jednoho dalšího mrtvého, ani raněného.
Tam byla garáž směrem sem k nám a u té garáže spal malej klučina v kočárku. Jo. Babička si došla na nákup a ono se mu nic nestalo, to bylo moc hezký. Jo. Ten kočárek opravdu stál, on potom začal plakat, ale on tam opravdu byl v pořádku.
Vzpomíná paní Antoniová na neuvěřitelnou událost, díky které nemá na 30. října roku 1975 jen tragické a smutné vzpomínky. Pan Beneš se zase vybavil jiný a podobně neuvěřitelný příběh. U zmiňovaného domku prý stála i psí bouda, které křídlo padajícího letounu urazilo střechu.
Pes se vrátil za 3 měsíce s řetiskem na krku. Vyplašený někde běhal po světě.
Pamětníků, kteří suchdolskou tragédii zažili na vlastní kůži, ubývá. Místo tragické události, nejhorší v historii českého letectví, už také nic nepřipomíná. Aby se nezapomnělo nejen na desítky životů, které v zahrádkářské kolonii nad Sedleckými skalami vyhasly, ale také na odvahu a obětavost všech, kteří pomohli živým, se už delší dobu snaží iniciativa Pomník pro Suchdol.
Jsme 3 zakladající členové, kteří se zajímají o letectví, o historii a zjistili jsme nezávisle na sobě, že tady na místě té nehody není pomníček a přišlo nám to zvláštní a rozhodli jsme se, že s tím něco uděláme.
Říká faninka letectví novinářka Tereza Šírová, která o leteckých nehodách v Česku tehdy psala diplomovou práci a dnes o nich píše do odborného tisku.
Teď jsme počítáme tak v polovině, pořád ještě sbíráme podpisy na internetu na petici, jednali jsme se suchdolskou radnicí, která nám vyjádřila podporu a v dohledné době se pokusíme navázat kontakt s aeroliniemi, jejichž letadlo tady tenkrát havarovalo, pokusíme se získat jejich stanovisko, které by nám třeba mohlo potom pomoci v dalších jednáních s úřady, protože musíme vyjednat povolení k umístění pomníčku a tak dále.
Myšlence, aby tragické místo připomínal pomníček, u kterého by lidé mohli položit květinu nebo zapálit svíčku, se nebrání ani suchdolská radnice. Přestože jde v zásadě o nekomplikovanou a bohulibou myšlenku, většího zapojení se do iniciativy se městská část brání. I když se to totiž na první pohled nemusí zdát, i za takovou iniciativou se může skrývat politika.
Suchdol má velký problém s letištěm nebo s leteckou dopravou, a to z pohledu hrozby druhé dráhy. Obáváme se, aby ta jaksi aktivní naše účast na přípravě pomníku, aby nebyla zneužita proti nám, že se snažíme vlastně využít takovéto tragédie jaksi k boji proti té paralelní dráze. Takže jako s touhle brzdou my k tomu přistupujeme velmi jaksi zdrženlivě.
Vysvětluje mi starosta Suchdola Petr Heil a krom zvuků cirkulárky ruší náš hovor i nad našimi hlavami prolétající jedno letadlo za druhým. Členové iniciativy i ti, kteří nápad podporují, doufají, že se podaří pomníček obětem suchdolského leteckého neštěstí odhalit v den 40. výročí události, tedy 30. října 2015. Pokud se to podaří, chybět u toho nebude ani Alena Antoniová, ani Pavel Beneš.
Lidi si mají třeba připomenout, že není to jenom o penězích ten život, ale že jsou věci nebo takové tragédie, které jsou daleko horší, než přijdou nějaký peníze. Že jo? Takže si myslíme, že ten pomníček by tady chtěl, nemusí být veliký, může být malinký, ale aby když někdo půjde okolo, tak se třeba zastaví a přečte si to, že tady hodně lidí zůstalo.
Zaostřeno. Zdeněk Švarc šéfuje pražské záchrance Dnes. O suchdolské havárii toho ví hodně a nejen čistě kvůli profesnímu zájmu. Jeho otec totiž patřil mezi lékaře, kteří na místě tragédie pomáhali zachraňovat životy. Přestože Zdeněk Švarc důležitou roli lékařů na místě nespochybňuje, podle něj za velkým počtem zachráněných lidí stála konstelace více příznivých okolností.
Já vždycky říkám, že při leteckém neštěstí, když někdo přežije ten pád letadla, tak to nezáleží na tom systému ani na té záchranné službě, to prostě záleží na tom, jak ten člověk byl zraněn a kdy se mu dostala včas jaksi odborná péče.
Tehdejší záchranáři měli k dispozici nesrovnatelně horší podmínky než dnešní. A přesto je podle Zdeňka Švarce paradoxně reálné, že by obdobné neštěstí dopadlo hůř než tehdy a že by stálo také více lidských životů.
Dneska by třeba lékař měl řadu problémů organizačních, protože máme různé technologie, používáme radiostanice, používáme elektronickou zdravotnickou dokumentaci, máme mnoho přístrojů, takže ty posádky někdy se jako zbytečně zdržují na tom místě.
Tehdy v Suchdole ale záchranáři žádné moderní vybavení v sanitkách neměli. K těžce zraněným pacientům přicházeli pouze v bílém plášti, vybavení zdravotními kufříky se základním materiálem.
Ten úspěch byl právě proto, že ten časový úsek byl co nejkratší a ten byl dán tím, že vlastně se moc neléčilo, moc se nezachraňovalo ve smyslu poskytování odborné medicíny, ale jenom, že se ten dotyčný naložil, rychle se naložil do auta a upalovalo se s ním do nemocnice.
Dalším z faktorů, které podle Zdeňka Švarce můžou za to, že v letadle přežilo 41 lidí, je také přístup místních.
Tenkrát byla jiná doba a lidé se chovali jinak. Lidé měli víc jakoby ochotu pracovat. Můžeme to vidět v jiných lidských aktivitách, kde vidíme, že to jakoby pokulhává. Možná to bylo to, že měli i víc strachu, byli zodpovědnější ve své práci. Tenkrát prostě vidíte, všechno bylo jakoby kvalitnější, třeba i řemeslo na stavbě.
Za pomyslný jeden provaz tehdy podle Zdeňka Švarce tahali všichni, kdo se o nehodě dozvěděli. Třeba z médií tehdy zněly výzvy, aby se do Suchdola sjížděli zdravotníci a lékaři.
Vím, že i někteří lékaři, kteří byli ve svém volnu, tak prostě jeli, chytli taxika nebo prostě zastavili auto, které jelo kolem houkající. I záchranka se jakoby aktivovala, že vlastně pomohl, kdo tam byl k dispozici, kdo měl ruce a nohy. Pozitivní bylo i v tom, že tenkrát záchranná služba měla takzvanou převozovou službu, čili dostatek sanitních vozidel.
Paní Antoniová pak vzpomínala třeba na suchdolského řezníka, který se operativně přeměnil v dopravčíka a na křižovatce po celou dobu navigoval sanitky, kudy se k místu neštěstí dostanou. I on záchranářům ušetřil drahocené vteřiny a i on tím možná zachránil jeden, dva nebo i více lidských životů.
Hromadné neštěstí, a jakoby je pád letadla, tam nikdy nejde o tu odbornou část. To je až to poslední. Tam jde vždycky opravdu o tu logistiku, organizaci práce, aby si práci uměli rozdělit, aby každý věděl už dopředu, co má dělat, aby se všichni neseběhli k jednomu a dalších 30 zůstalo bez pomoci, aby věděli, kterýho pacienta mají upřednostnit a který musí počkat. To jsou všechno věci, které se trénují, které se učí ve školách, které učíme naše zaměstnance na školeních. A vlastně při tom neštěstí už musí všechno fungovat jakoby podvědomě. Nesmí ten dotyčný moc přemýšlet, měl by pracovat jakoby automaticky.
Teď ještě vrátíme se zpátky k tomu zásahu. Já teď tady koukám na autentické snímky té zkázy. Kromě malé části letadla je to prostě obří skládka věcí, smetiště, přesně tak. Celý ten zásah vlastně snad do půl hodiny byl odvezený poslední vlastně člověk, takže každou minutu o 4 lidi bylo postaráno. Kolik lidí se zapojilo? Má to někdo spočítané, kolik techniky, kolik záchranek?
Ne, to nikdo nějak nespočítal, my jsme to nenašli v těch materiálech. Já bych to možná spočítal svým odhadem a zkušenostmi, že já jsem na záchranné službě od roku 83, čili 8 let potom. Tenkrát jsem tady vlastně vyrůstal, že tady pracoval otec, že jsem v tom prostředí se pohyboval a i po těch 8 letech, kdy já jsem nastoupil, tak se to výrazně nezměnilo. Bylo minimálně 50 sanitních vozidel, můj odhad, které byly k dispozici. Těch zaměstnanců, když si vezmeme, bylo minimálně 100, která byla okamžitě k dispozici, ale nebylo tolik lékařů. Těch lékařů bylo podstatně méně. A říkám, to nebylo na škodu, oni ty lékaři tam nebyli potřeba.
Kdyby na dobových fotografiích z místa neštěstí nebyl vidět zbytek pláště kokpitu, který ve změti plechu spíše tušíte kvůli typicky kulatým okénkům, pokládali byste je spíše za záběry z území, kterým se právě prohnala válečná fronta. A válečnou zónu podle Zdeňka Švarce připomíná v takových situacích i práce zdravotníků.
Při hromadných neštěstích nejde zachraňovat jednoho člověka, těžce umírajícího třeba i těžce postiženého, protože byste zachraňovala jeho dalších 30, by vám umřelo. Tam se musí postupovat úplně jinak, to je válečná medicína, tam se nejdříve třídí, přednost dostávají ty těžce raněný a i u hromadných neštěstí se to bere jako v té válce, čili těžce zraněná noha se nezachraňuje, ale amputuje. Takže okamžitý transport, rychle udělat ty nejnutnější úkony. Ale i při takovém neštěstí, kdy jsou desítky raněných, těžce raněných, se ani neresuscituje, tak jak se říká dneska, právě protože to není možné, to by se zdržovalo a ty ostatní i ty lehce zranění by to odnesly.
První profesionál, záchranář nebo lékař, který přijede na místo, má v první řadě třídit a nezachraňovat. Na zraněné lidi by podle Zdeňka Švarce neměl teoreticky ani sahat.
Měl by vlastně ten terén rychle projít a říct, to je těžce raněný, lehce raněný, my to máme jako semafor, červená, žlutá, zelená a černá, černá je mrtvý. Takové nepsané pravidlo je, že ten, kdo křičí, tu pomoc nepotřebuje. Potřebují ten, který už nekřičí. Tenkrát vím, že jezdili i auta, kde byl jenom jeden řidič a vlastně on jeden jel jenom jakoby, takže on ani neposkytoval žádnou pomoc. On tam ty lidi naložil a jel.
Jak by to vypadalo dnes, letecké neštěstí 120 lidí na okraji Prahy? Kolik lidí byste museli povolat extra, kdo všechno by se do toho mohl zapojit, kolik vy máte k dispozici sil, kolik nemocnic by muselo pojmout takový počet lidí?
Zase by záleželo na tom, jak by to letadlo narazilo, z jaké výšky by spadlo, jak by dopadlo, jestli by hořelo. To všechno jsou faktory, které výrazně ovlivňují ty následky toho neštěstí. Kdyby to bylo tak jako tenkrát s tímto počtem raněných, tak bychom to zvládli s tím stavem, který máme ve službě. Nebyl by to zas takový velký organizační problém, protože samozřejmě je tam vždycky dočasné, jak se říká obvaziště, slovenské terminologie, ale jakési dočasné seřadiště raněných, kde se právě to třídění provedlo a kde ty lehce zranění čekají na ten odsun jakoby až v té další vlně. A první vlna by byla ty nejtěžší, ty těžce zranění, ty by se odvážely hned. V současné době máme ve směně přes 30 sanitních vozidel, které jsou schopné vést i dva těžce zraněné, které jsou jaksi na árovém lůžku, když to tak řeknu, mají umělou plicní ventilaci a všechno. Čili bychom to zvládli bez jakýchkoliv problémů, nebylo by to zase tak dramatické.
Dodává ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Švarc. Nezbývá než doufat, že si v praxi jeho lidé takový zásah dlouho nevyzkouší a že výkon jeho kolegů z 30. října roku 1975 zůstane dál nepřekonaný. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Veronika Neprašová.
Zaostřeno.